În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune și de această dată Daniel Briciu. Cu ajutorul Domnului, continuăm și astăzi să privim la frumusețea desăvârșită a caracterului Domnului Isus, marele nostru învățător și exemplul nostru suprem în materie de sfințenie. Mă gândeam inițial ca în doar 3 emisiuni să epuizez acest studiu despre profilul moral și spiritual al Mântuitorului, dar am realizat că este mult prea puțin pentru a-L descrie în cuvinte pe Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, pe Cel din care și pentru care sunt toate lucrurile, cele văzute și cele nevăzute. De aceea, dragii mei, cu ajutorul Domnului vom continua să vedem și alte aspecte, alte trăsături de caracter ale Domnului Isus. Și cum omul se cunoaște cel mai bine doar în situații de viață, chiar în situații de criză, tot la fel vom căuta să vedem cum a reacționat Domnul Isus, tot la fel vom căuta să vedem cum a reacționat Domnul Isus în fața diverselor situații cu care s-a confruntat. Începem și astăzi însă studiul nostru cu un popas muzical, dincolo de care vă aștept cu mai multe detalii despre Cel care a fost, este și continuă să fie pentru vecii vecilor, scumpul nostru Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul.
Lui Iisus, lui Iisus, inima și tot ce noi avem să-i dăm. Pentru El, pentru El, chiar și viețile cu drag să le riscăm. Să îndrăznim, să îndrăznim, pe ale sale urme sfinte să pășim. Oricât de greu ne pare drumul, hai să îndrăznim. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit.
Să-i mulțumim, să ne rugăm, să ne rugăm, în prezența Lui să ne dorim să stăm. Oricât de greu ne pare, totuși hai să ne rugăm. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă
și cheamă și cheamă, îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit.
Doresc acum să dau citire unui text biblic care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 4, începând cu versetul 38. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. Amin. Acel care tronezi din veșnicie, acel care ești pururi, același minunat și scump Dumnezeu. Doamne, te rugăm ca și în această zi, urechea ta să audă glasul rugăciunilor noastre. Iată-ne, stăm din nou în fața tronului tău de cinste și de slavă. Stăm din nou în fața tronului alb pe care tu domnești ca mare Dumnezeu. În numele lui Iisus ne plecăm inima și genunchii în fața ta, bunule Părinte, și te rugăm ca și astăzi să împarți o mare măsură de har peste ființele noastre. Iată-ne din nou, recunoscând că tot ce avem vine din brațul tău, că orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus, de la tine, Părintele Luminilor. Doamne, îți mulțumim pentru sănătate, pentru aer, pentru lumină, pentru apă și pentru hrană. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le-am primit din mâna ta. Mai mult ca pentru orice, îți mulțumim însă pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Fiul Tău pe care L-ai făcut miel de jertfă pentru omenire păcătoasă. Îți mulțumim, Tată, că L-ai dat pentru noi, ca El să fie pentru ființa omenească urzitorul unei mântuiri veșnice. Îți mulțumim în ziua de astăzi că prin sângele Lui El ne-a răscumpărat și astăzi noi suntem rodul muncii sufletului Său, un neam ales pe care El l-a pus deoparte prin jertfa sa pe cruce. Îți mulțumesc în numele lui Iisus pentru cei care și astăzi au oportunitatea să audă vocea Evangheliei. Doamne, mă rog în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, atinge inimile celor care vor auzi și astăzi mesajul Tău. În numele Mântuitorului, primește, Doamne, rugăciunea mea și atinge inimile celor care vor percepe acest sfânt mesaj, pentru ca să se întoarcă din viața lor păcătoasă, din nelegiuire și din moarte, la lumina adevărului Tău, la lumina care dă viață. În numele lui Iisus ai spus, Doamne, să-ți aducem orice cerință în fața Ta, căci în acest nume puternic Tu vei face tot ce Te vom ruga. Doamne, sunt atâția care zac în păcat și în moarte. Sunt atâția care nu cunosc harul Tău îndurat. Doamne, deschide-le ochii minții să vadă. Sunt atâția bolnavi care, într-o vreme ca aceasta, nu-și pun nădejdea în Tine, ci privesc spre mâna oamenilor, spre înțelepciunea medicilor. Doamne, fă-i să se uite spre Tine, fă-i să vadă în Tine adevăratul Dumnezeu, adevăratul medic, adevăratul vindecător. Dar mai mult decât orice, Te rog, atinge inimile oamenilor și mântuiește-le prin puterea dreptei Tale, prin puterea Duhului Tău, convinge-i că sunt păcătoși și adu-i la Tine. Adu-i și fă-i să cunoască, Doamne, că Tu ești Cel care împarți viața veșnică. În numele Domnului Iisus, primește această rugăciune și lucrează așa cum Tu hotărăști. Amin. În emisiunile precedente ne-am apropiat prin credință de Mântuitorul Iisus în trei scene distincte din viața Sa. Mai întâi, înainte de întrupare, când era în cer cu Tatăl, pregătind mântuirea noastră. Apoi, l-am văzut pe copilul Iisus în templu, în casa Tatălui Său, dovedind încă de la acea fragedă vârstă dragoste față de templu și față de Dumnezeu. Am zăbovit apoi și asupra momentului botezului Său, arătând că Domnul Iisus a dovedit supunere și ascultare în fața acestei atât de controversate taine. Tatăl din ceruri însuși l-a lăudat atunci pe Fiul și Duhul Sfânt a coborât peste El în chip de porumbel, inaugurând astfel începutul unei slujiri cum n-a mai existat alta și nici nu va mai fi vreodată. În emisiunea de astăzi vreau să ne apropiem din nou de inima Domnului Iisus, așa ca Ioan odinioară când își sprijinea capul pe pieptul Mântuitorului, și să vedem ce simțea Mântuitorul atunci când vindeca bolnavii și învăța mulțimile. Timp de 3 ani și jumătate, Domnul Iisus a îmbinat în chip înțelept propovăduirea Evangheliei cu vindecarea celor suferinți și eliberarea celor posedați. Nu poți să umbli zeci și sute de kilometri prin soarele torid al pustiei ca să faci aceste lucrări fără să ai o profundă motivație lăuntrică. Nu poți să te expui riscurilor criticilor fariseilor fără un scop înalt, fără un nobil motiv. Vedeți, ni se cere adeseori și nouă să facem un favor unuia sau altuia, să întindem o mână de ajutor cuiva aflat în nevoie și parcă ne vine atât de greu. Și de cele mai multe ori, în loc să căutăm mijloace, găsim scuze. În loc să ne implicăm unde este nevoie de noi, găsim motivații de tot felul ca să n-o facem. Dacă vrei să fii vindecat de boala pe care o ai, primul lucru la care ajungi să te gândești astăzi este dacă ai sau nu bani suficienți pentru medici și medicamente. Dacă ai o problemă spirituală și vrei să scapi de povara ei, te așteaptă o mulțime de oameni în sutană și o armată de descântătoare care nu se uită la sufletul tău, ci la banii pe care îi ții tremurător în mână. Dacă vrei să capeți învățătură sfântă, de multe ori trebuie să plătești ca să ai acces la unele cărți sau cursuri. Trăim într-o vreme, dragii mei, când lucrurile sacre se comercializează tot la fel ca roșiile și castraveții, iar accesul la Dumnezeu pare tot mai greu prin jungla de învățături și dogme omenești. A vrea în această zi să privim la acest excepțional om și Dumnezeu, la motivațiile care l-au determinat să se facă robul tuturor și să învățăm de la El, de la Domnul Iisus. Învățați de la mine, spunea El, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Fie ca și astăzi să privim spre El, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, pentru a învăța să trăim la fel, după aceleași principii și motivații sfinte. Prima minune consemnată ca atare de Sfânta Scriptură o aflăm relatată în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, și este vorba acolo de preschimbarea apei în vin la o nuntă din Cana din Galileea. Ce l-a determinat oare pe Domnul Iisus să facă o astfel de minune? Putea să-i spună mirelui: ce mă interesează pe mine că nu ți ajunge vinul? Trebuia să te fi gândit mai dinainte. Trebuia să-ți faci bine socotelile înainte de a începe ospățul. De ce te-ai hazardat să chemi atâta lume și nu te-ai gândit cum îi vei servi? Iisus Domnul nu i-a pus niciuna din aceste întrebări legitime de altfel, ci a preferat mai degrabă să găsească o soluție care să-l scoată din criză pe tânărul mire. Ar fi fost o mare rușine pentru el să ajungă fără vin în fața oaspeților lui. Pe Domnul Iisus l-a copleșit mila, gândindu-se la turnura neplăcută pe care o pot lua lucrurile și a făcut minunea mult așteptată. Mila, dragii mei, a fost sentimentul care l-a motivat pe Domnul Iisus să acționeze preschimbând apa în vin. Când este chemat în viețile noastre, când îi se solicită ajutorul, așa cum și acolo la nunta din Cana Galilei a fost invitat, ni se spune clar, Domnul Iisus cu ucenicii lui, Domnul vine, Domnul este prezent, pentru că nimeni nu știe ca El să preschimbe întristarea în bucurie. În Vechiul Testament, Domnul spunea, Chiamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Mila Lui, care pornește dintr-o dragoste desăvârșită pentru noi, este cea care ne face să vedem adeseori mâna providenței întinsă peste nevoile și neajunsurile noastre. Dar atenție, dragii mei, să nu chemăm pe Dumnezeu doar în zi de necaz, iar în zi de bucurie să uităm de El. O frumoasă cântare creștină spune, Nu există Dumnezeu spre care să te întorci doar când îți merge greu și să-L uiți în zi de sărbătoare. Nu există asemeni Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu în zi de sărbătoare, glorifică-L când îți merge bine și vei beneficia de ajutorul Lui și în zi de necaz și în momente de încercare. Ce învățăm noi din gestul Domnului Iisus Hristos de la această nuntă? Dacă El ar fi făcut acea minune doar o jumătate de oră mai târziu, rușinea și disprețul ar fi acoperit obrazul tânărului mire. Domnul Iisus a făcut acea minune la timpul potrivit, când era mai mare nevoie de ea. Biblia ne spune, când vine cineva și-ți cere să-i dai ceva, nu spune, du-te și vino mâine iarăși, atunci când ai să-i dai. Dă-i flămândului pâine când îi este foame, iar celui dezbrăcat o haină atunci când este frig. A doua zi poate fi prea târziu. A doua zi s-ar putea să moară de foame sau de frig. Vedeți, mila manifestată de Domnul Iisus a fost urmată de un gest pe măsură. Eu sunt convins că mulți oameni au milă față de semenii lor, dar dacă această milă nu este urmată de niște acte caritabile, de niște fapte de credință, mai bine zis, ea n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, ba mai degrabă va fi osândită în ziua de apoi. Încă un aspect interesant legat de ajutor sau de facerea de bine. Dacă în prima fază am vorbit despre calitatea facerii de bine, acum vorbim despre cantitate. Cât bine să facem, cu alte cuvinte. Vedeți, Domnul Iisus Hristos n-a făcut niciodată risipă, n-a făcut risipă nici de vinul acela acolo la nuntă. A transformat doar atâta apă în vin cât era necesar, nici măcar un strop mai mult. Dumnezeu nu face niciodată risipă. Când a înmulțit pâinile la cei 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, la urmă au rămas doar fărâmiturile, 12 coșuri. La fel la cea de-a doua înmulțire când au rămas 7 coșuri de fărâmituri. Domnul Iisus ne dă doar atât cât ne este necesar și suficient pentru ca nu cumva să risipim și pentru ca și mâine și poi mâine să ne punem încrederea în El pentru pâinea de mâine și de poi mâine. Când dăruim celor în nevoie, trebuie întotdeauna, dragii mei, să existe o cumpătare. De fapt, cine se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, El îl învață nu numai când și cui să dea, ci și cât să dea. Dacă nu suntem pe lungimea de undă a Duhului Sfânt, experimentăm situații neplăcute când cerșetori profesioniști fac averi de pe urma așa zisei noastre mile, iar copiii ai lui Dumnezeu suferă de foame și de frig. În timpul celor 3 ani și jumătate, Domnul Iisus a vindecat mii și sute de mii de bolnavi și posedați demonic, Biblia arătând doar în parte vasta lucrare pe care El a desfășurat-o printre noi. de la soacra lui Petru vindecată de friguri, la robul sutașului roman, de la îndrăcitul din Gadara care a fost eliberat, la tâlharul de pe cruce, Domnul Iisus s-a pus ca nimeni altul în slujba omului, dovedind un spirit de sacrificiu neegalat până astăzi de nimeni. Când mama fiilor lui Zebedei a venit la el ca să mijlocească pentru fiii ei, Domnul Iisus i-a spus: căci fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul 28. Toată viața Domnului Iisus a fost, de fapt, o viață de sacrificiu. Ioan Botezătorul l-a văzut ca miel al lui Dumnezeu, iar mielul era cel care se aducea ca sacrificiu la templu. Nopțile Domnul Iisus și le petrecea în rugăciune, iar ziua vindeca bolnavii și învăța mulțimile. Nu și-a prețuit viața deloc, ci a sacrificat-o zilnic pe altarul slujirii. Când Iair l-a chemat să-i vindece fiica ce era pe moarte, Domnul Iisus nu l-a întrebat cât de aproape este sau cât de departe, ci pur și simplu s-a ridicat în picioare și a pornit la drum. Se vorbește atât de mult despre slujire în zilele noastre. Mii de cărți s-au scris pe această temă, dar vai, cât de puțini sunt cei care cu adevărat înțeleg această taină și cât de puțini sunt cei care, înțelegând-o, o practică. Pe săraci îi veți avea întotdeauna cu voi, a spus Domnul Iisus. N-a fost doar o constatare, dragii mei, ci și un reproș, pentru că n-ar trebui să fie așa ceva. Și totuși, dincolo de sărăcie ca aspect social, mai dureroasă este, părerea mea, sărăcia sufletului. De ce credeți că Domnul Iisus a înmulțit pâinile și i-a învățat apoi pe toți aceia care mâncaseră din cuvântul său? A vrut să ne arate că adevărata sărăcie este cea a sufletului. Lazar, cel plin de bube, a sfârșit-o într-o zi cu sărăcia și boala, iar astăzi el este în sânul lui Avram, pentru că, deși sărac în cele materiale, era bogat sufletește. Iisus Domnul n-a venit să îmbogățească pe săraci. Așa cum a înmulțit pâinile în pustiu și cum a preschimbat apa în vin, putea Domnul Iisus să preschimbe pietrele în aur și fiecare sărac să primească un kilogram de metal nobil. Domnul n-a făcut așa ceva pentru că știa care este adevărata bogăție. Știa Domnul Iisus că doar cuvântul său dătător de viață poate îmbogăți omul cu adevărat, nu pentru un an sau pentru o viață, ci pentru o veșnicie. De aceea el a semănat cu atâta ardoare cuvântul său în inimile celor care s-au adunat să-l asculte. Obișnuim să spunem despre o țară că este săracă sau bogată după nivelul de trai și după produsul intern brut pe cap de locuitor. După criteriul Domnului Iisus, o țară este cu atât mai bogată cu cât sunt în ea mai mulți oameni născuți din nou și schimbați prin harul său. O țară cu adevărat bogată este aceea care permite slujitorilor lui Dumnezeu propovăduirea liberă a Evangheliei și manifestarea neîngrădită a libertății religioase. O țară cu adevărat bogată este aceea în care Evanghelia a pătruns în școli și în alte locuri publice, iar cei care o aud răspund chemării sfinte. Ucenicii s-au apropiat odată de Domnul Iisus și i-au spus, arătându-i templul din Ierusalim: Învățătorule, uite ce pietre, ce sclipiri, uite ce frumos este templul acesta! Când Domnul Iisus le-a spus că toată această frumusețe arhitecturală va deveni într-o zi una cu pământul, ucenicii au înmărmurit. Era clar că Iisus Domnul nu considera pietrele poleite cu aur ca fiind adevărata bogăție. Împăratul și prorocul David spunea odată într-unul dintre psalmi: Sfinții din țară sunt toată plăcerea mea. El voia să spună cu alte cuvinte: iată, am ajuns împărat, am acum o oștire mare și un palat frumos, dar ceea ce prețuiesc eu mai mult decât orice sunt sfinții lui Dumnezeu din poporul Israel. Un aspect deosebit al slujirii, dragii mei, vreau să știți, este postul și rugăciunea, atât de ignorate într-o societate creștină modernă ca a noastră. Sunt și astăzi atâția oameni care vor să slujească, care se duc și vizitează bolnavii, pe cei din pușcării, pe cei orfani, văduvele, dar care nu înțeleg că pentru deplina biruință în slujirea efectivă este nevoie de post și de rugăciune. Și necredincioșii, să știți, fac acte de caritate. Și grupuri de homosexuali au dovedit adeseori generozitate. Dar cele mai multe din aceste gesturi pretins nobile nu vor avea nicio rezonanță sfântă în ziua veșniciei. Adevărata slujire a semenilor, pentru a avea eficiența dorită de Dumnezeu, trebuie alimentată cu post și cu rugăciune. De exemplu, spunea cineva că înainte de a-i spune unui om de Dumnezeu, spune-i lui Dumnezeu de acel om, roagă-te pentru el, mijlocește cu post înaintea Domnului, pentru ca în momentul auzirii Evangheliei, el să rămână străpuns în inimă ca cei 3.000 de oameni în ziua de Rusalii. Și astăzi se ajută săracii, și astăzi se vestește Evanghelia, dar de multe ori, din păcate, mi se pare că o facem doar ca să ne amăgim conștiința, doar să ne adormim cugetul. Vezi, Doamne, am vizitat astăzi un bolnav, Doamne, vezi, i-am spus cutărui om despre tine. Și nu-i bine deloc, dragii mei, dacă o facem doar dintr-o rutină, dintr-o obișnuință oarecare. Aș vrea să înțelegem că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, parteneri de lucrare cu El, cu Domnul Cerului și al Pământului. Apostolul Pavel ne spune despre eroii credinței că ei aveau ochii pironiți spre răsplătirea cerească și așa au dus ei lupta lor spirituală. Și noi, dragii mei, asemeni lor, trebuie să privim zilnic în fiecare clipă spre Domnul Iisus Hristos și spre revenirea Lui iminentă, să înțelegem că mai sunt doar clipe de har și că în curând noi ne vom întâlni cu Cel ce vine, despre care Biblia spune că Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. E adevărat, dragii mei, că slujirea costă și pe Domnul Iisus l-a costat viața sa. Slujirea costă timp, costă bani, costă efort, dar ni s-a promis, prea iubiților, o răsplată dumnezeiască la capăt de drum, ca nu cumva să lenevim pe scaunul harului. Vreau să vă îndemn în finalul acestui mesaj să ne îmbrăcăm așadar cu milă, fiind gata să simțim unii cu alții, cum Domnul Iisus a făcut-o. O veche cântare creștină spune, dacă ești milostiv, milă vei căpăta. Să ne slujim așadar unii altora în dragoste, căci dragostea, ne-a spus Domnul Iisus, că este legătura desăvârșirii. Să slujim eficient atunci când Duhul Sfânt ne-o cere și să dăruim nici mai mult, dar nici mai puțin decât este necesar, suficient însă ca să acopere nevoile semenilor noștri și în final să glorifice gestul nostru pe Dumnezeu. Să fim apoi ca Domnul Iisus, semănători ai Cuvântului Sfânt, oriunde ne-am găsi. Omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, spunea odată Mântuitorul Preaiubit. Să slujim semenilor noștri prin cuvântul Bibliei și prin mărturii ale minunilor sale în viața noastră este o mare cinste, să știți, o mare onoare. Cineva pierde viața aceasta pentru mine, o va câștiga pe cealaltă, iar cine își păstrează viața aceasta pentru el, o va pierde pe cealaltă, spunea tot el, bunul nostru Mântuitor. Pentru ce trăim noi, dragii mei? Cum înțelegem noi că trebuie să ne sacrificăm viața aceasta pentru a ne-o păstra pe cealaltă? Desigur, prin slujire. Dacă grăuntele nu moare, nu poate să aducă rod, spunea Domnul. Nu poți sluji eficient aducând roade sfinte pentru cer, până când nu mori față de păcat și față de lucrurile lumii acesteia. Iisus nu s-a iubit pe sine, ne spune Biblia, nu și-a prețuit nici viața aceasta, ci s-a sacrificat continuu pentru binele unei omeniri pierdute. De la nașterea sa umilă,
într-un grajd de animale, până la moartea sa pe cruce, în chinuri deosebite. Domnul Iisus a dovedit cu prisosință că El este mielul de sacrificiu al lui Dumnezeu pentru păcatul lumii. Domnul să ne ajute să călcăm pe urmele pașilor Lui. Domnul să ne ajute ca acolo unde ne-a așezat El să lucrăm cu măsura de credință și de putere pe care El ne-a dăruit-o. Așa vom fi și noi, să știți, binecuvântați la capăt de drum. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Amin!
În numele adevărului.